Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs tā sauktās priecas svētdienas evaņģēliju, kas rakstīts pie Jāņa 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas, jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Pascha, jūdu svētki bija tu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa. Sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denārijiem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā ap 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis, redzēdami šo zīmi, ko viņš bija darījis, sacīja, šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās, nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Āmen. Kungs Jēzu, tu dzīvības ķēniņi, cik grūti gan tev nācās arī mums dzīvību un dzīvības gaismu iedegt mūsu sirdīs. Tev bija jāmirst un jāceļas augšām, lai mēs grēkiem miruši varētu tapt dzīvi Dievam. Tevi lūdzam, mīnējs kungs, arī tagad mūsu sirdi un prātu ar savu garu apgaismodams, ved mūs prom no iznīcīgā un vadi pie neiznīcīgā, pie tām dāvanām, kas stāv tavā ziņā un ir mūžīgas. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Apustuls un evaņģēlists Jānis savu evaņģēliju rakstījis tādā veidā, ka bez īpaša nolūka viņš neatkārtoja to, ko mēs varam izlasīt citos evaņģēlijos aprakstītu. Bet ja viņš kaut ko atkārtoja, tad tikai tāpēc, lai piešķirtu tam īpašu nozīmi, tikai tāpēc, lai vērstu mūsu uzmanību, ka mēs nevis vienkārši izlasām par kādiem notikumiem, pabrīnāmies, varbūt slavējam Dievu, bet ka mēs kaut ko mācāmies no šīm lietām, ko Jānis mums cenšas ar šo notikumu no tā kunga iemācīt. Mēs lasām par kādu notikumu, kur Jēzus ir bijis pirms tam Kapernaumā, tajā pilsētā, kur viņš dzīvoja tajā laikā, kad viņš miesā būdams kalpoja šeit uz zemes. Tā bija vieta, kur sanāca svētceļnieki no visām Galilejas vietām, lai tālāk dotos uz Jeruzālemi. Un mēs lasām, ka bija Pascha, īpašie jūdu svētki, kas bija atgādinājums Izraēla tautai par to brīnišķīgo notikumu, kur Izraēla tauta Ēģiptē nīgdama un smagdama, verdzībā un smagā darbā, apspiesta un nicināta un nīcināta. Brīnumainā kārtā tika izvesta no tik spēcīgām gūsta rokām, kādas tai laikā bija ēģiptiešiem. Izvesta tuksnesī, uzturēta 40 gadus, un tad ievesta apsolītajā zemē, kur viņiem bija sava valsts, sava zeme, brīnišķīga, tolaik auglīga, kur piens un medus tek, kā sacīts. Viņi tur tik iedēstīti auglīgā zemē, lai nestu augļus tam kungam. Tie bija svētki, kas bija jau pusotru tūkstoti gadus svinēti ik gadus. Visgrūtākajos Izraēla tautas laikos tas bija atgādinājums par Dieva apsolījumiem. Par to, ka viņi ir Dieva tauta. Par to, ka Dievs reiz viņus ir izvedis no Ēģiptes verdzības. Un pat tad, kad izraelieši bija krituši viss, lielākajā postā, pat tad, kad viņi bija aizvesti prom no savas zemes, lūžitin, kā viņi tur nemaz nebūtu bijuši dēstīti, svinot šos svētkus, viņi vienmēr atcerējās, ka Dievs viņiem ir devis apsolīto zemi un vedīs viņus atpakaļ. Jā, mīļie, arī 2000 gadus pēc Kristus, Jūdi aizvien šo svētku svin. Un mēs redzam, tagad, iepriekšējā gadu simtenī, pēc ilgas dzīves bez savas zemes un valsts, viņi atkal to ir dabūjuši. Mēs redzam, cik spēcīga bija viņiem šī Paskas diena, cik šī vēsts viņiem bija varena un spēka pilna, no paudzes paudzē nodota. Un tagad viņi sanāk Kapernaumā. Viņi ir dzirdējuši par Jēzu no Nāceretes. Viņš tur Kapernaumā bija ienācējis. Bet viņš dziedināja slimos. Un arī brīnumainas lietas, kā tas neviens cilvēks nevar darīt, ja Dievs nav ar viņu. Bet Jēzus, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos, noguris no tā, ka ļaudis nāk un liekas dziedināties, ka dienu un nakti gandrīz vai ka nav vaļas maizi ēst, kā mēs to lasām. Viņš sludina un viņa nams ir pilns ar klausītājiem. Un tad viņš ņem kādu attelpu. Ar saviem mācekļiem dodas pāri jūrai, lai mazliet atvilktu elpu. Bet tikko viņš ir apsēdies un sācis ar saviem mācekļiem runāt, viņš ierauga lielu ļaužu pūli, milzīgu pūli, kā jūru 5000. Tas nebūtu nav maz. Tie viņu meklē, jo viņi ir dzirdējuši par zīmēm, ko viņš ir darījis. Ko viņš ir darījis? Viņš ir slimajiem atgriezis veselību. Un tas ļaudīm daudz ko nozīmē. Nevelti kādreiz kādos godos viens otram labu vēlēdami. Ļaudis saka, veselību novēlu. Jo tas taču ir galvenais. Ja jau būs veselība, tad viss, kas cits arī. Jā, tad būs prieki un bauda un stipras rokas, kur varēs strādāt un pelnīt un varbūt turīgs tapt. Jā, to visu cilvēks arī ierauga līdzi. Bet mēs redzam, ka Jēzus lūkojas uz cilvēkiem ar pavisam citu skatienu. Viņš redz viņu kā nabaga, nožēlojumu un nelaimīgu, grēka ievainotu radījumu. Kur ne jau tāpēc viņš dziedina slimos, lai tie tad varētu skriet pasaulē, būt stipri, baudīt dzīvi. Nē, apustuļi, tā to nebija no Kristus mācījušies. Viņi prata vērtēt un augsti godāt arī ciešanas. Kā apustulis Pēteris saka, kas sācis ciest miesā, tas mitējies no grēka. Jo viņi zina, kāda ir šī pasaule. Tikko viņi tikusi vaļā no savas nelaimes, tā viņi tiecas pēc savas grēcīgās laimes, kas viņu pazudina, nomoka un velk purvā iekšā. Bet pestītāja sirds uzlūkojot slimo un nabagu, pat zinādama, kāds cilvēks ir, tomēr iežēlojas par cilvēku. Un mēs redzam šajā notikumā, ka pestītājs, ja tā varētu sacīt ar darbiem, paskaidro, ko nozīmē tas, ko viņš kalnas prediķi iepriekš ir teicis. Mudinādams ļaudis, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un tad visas pārējās jūsu iztikšanas lietas jums tiks piemestas. Dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un tagad viņš, šīs valstības ķēniņš, stāv viņu vidū un aicina visus pie sevis. Un saka, kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. Viņš ir nācis, lai pat savu dzīvību atdotu par savām avīm. Un kur viņš redz kādu ciešam, viņš piepilda to, ko solīs. Slimos dziedina, akliem atdod redzi, kurlos dar atkal dzirdīgus. Kāpēc viņš to dara? Lai atkal aklie varētu skatīties uz to, ko kāro viņa grēks. Kurlie klausīties to, ko varbūt nemaz nekad nevajadzētu dzirdēt. Un slimie atkal stiept rokas pēc tām lietām, ar kurām viņi sev nodara sāpes? Protams, nē. Bet mūsu pestītājam ir žēl cilvēku viņu nelaimē. Un mēs redzam, ka nākamā lieta, ko viņš dara, redzēdam šos pūļus, par kuriem apustuļi, evaņģēlisti citviet saka, redzēdams viņus kā āvis, kas ir bez gana, apmulsušas, nomocītas ceļā, jā, izsalkušas, arī neziņā droši vien viņi paši ir par to, kur viņi varētu dabūt, ko ēdam šeit tuksnesī. Tad pestītājs vaicā Fīlipam, vienam no saviem mācekļiem, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Un to viņš saka pārbaudīdams. Pārbaudīdams, vai Fīlipam ir ticība. Viņš ir kaut ko mācījies no tām desmitiem un simtiem zīmju, kur viņš ir bijis kā liecinieks. Kur aklie tapuši redzīgi un kur liet dzirdīgi. Kur neparastas lietas ir notikušas caur kunga rokām. Bet Fīlips Nevis piemintās lietas, ko redzējis un ko viņam bija jau jāmācās. Bet skriedams pie maka, saskaita, cik tad tur ir. Un viņam arī ir skaidra saprašana. 200 graši nav jau maz. Jūdas mūsu kungu par 30 pārdos. Bet viņš saka, tik lielam pulkam ar to gan nevarētu pietikt. Turklāt ir tuksnesīga vieta, kur mēs varētu dabūt kādu veikalu, kur kaut ko tādu vai tirgu, kur kaut ko tādu pirkt. Un tad viens no mācekļiem Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Un tad Jēzus dara brīnumu. Viņa pieskāriens šiem miežu plāciņiem un šīm 2 zivīm. Un pateicības vārdi dara kaut ko tādu, par ko mēs varētu sacīt, tas nevar būt. Tāpēc, ka tas nevar būt. Bet pat neiespējamas lietas, kuras nekad pēc dabiskās lietu kārtības nevar būt. Mūsu kungs ir solījis darīt tiem, kas viņu seko, tiem, kas viņu meklē, ka ne mūžam nebūs izsalcis, vai postā vai nelaimē pamest tas, kas meklē to kungu, kā mēs to dzirdējām šodien 34. Psalmā. Un mūsu kungam nav jāar, jāsēj, jāpļauj, jāmaļ un jācep maize. Viņš no mākoņiem viņu prot izcept un samaksāt no tukša maka. Viņš dara, kā viņš grib. Un ļaudis ir paēduši. Mēs lasām pieēduši pilnu vēderu. Un vēl pāri ir palicis. 100 vairāk, kā bija sākumā. Viņi ir dziedināti, pabaroti. Vēl vairāk, viņi itin kā ticīgi. Viņi saka, vai tik šis nav tas, vēl Mozum apsolītais, Dieva pravietis, kurš valdīs, kur mēs tagad celsim par ķēniņu, Mēs jau esam liels pulks, 5000 vīru. Mēs spējam zobenus cilāt. Un kad mēs būsim uz svētiem līdz Jeruzālemē nākuši, tad zem mūsu ķēniņa karogiem būs sapulcējušies vēl 1000 un 1000. Un ja tas ir Dieva darbs, un šis vīrs ir Dieva kalps, tad mēs gan tiksim vaļā no romiešiem. Mums būs spēks. Bet mūsu kungs šajā brīdī saka, nē, pietiek. Šāds ķēniņš es nebūšu. Un kāpēc mēs to redzam? Mazliet tālāk lasīdami šo pašu 6. Nodaļu. Mēs lasām, Viņš dodas viens pats uz kalnu un kā dažos manuskriptos sacīts nevis devās, bet bēga no viņiem. Un tad pa nakts melnumu viņš iet pa jūras virsu, savus mācekļus panākdamas, kur viņi vētrā cīnīdamies ar viļņiem, ceļas pāri atpakaļ uz Kapernaumu. Un kad viņš nonāk Kapernaumā, Tad tie, kas ir viņu gribējuši celt par ķēniņu, ir arī tur gājuši atpakaļ, viņu meklēdami. Un atrastami tie saka, mācītāji, kā tu šurp esi nācis? Un Jēzus viņam saka, patiesi es jums saku, jūs mani nemeklējat tāpēc, ka jūs būtu redzējuši zīmes, proti kaut ko sapratuši. Bet tāpēc, ka jūs esat ēduši un pieēdušies. Dzenieties ne jau pēc iznīkstošās barības, bet pēc neiznīcīgās barības, kas paliek uz mūžīgo dzīvību. Un tālāk viņš runā par šo mūžīgo dzīvību, par sevi kā dzīvības maizi, sacīdams, kas tic uz mani, tas manu miesu ēd un manas asinis dzer. Kas tic uz mani, tas nemirs nemūžam. Un te nu mīļie ļaudis, taču varēja sacīt, vai kungs, cik tas ir brīnumaini. Tu esi dziedinājis mūsu kaitas un slimības, mūsu aklumu un kurlumu. Tu esi mūsu tuksnesī vedis un labinājis un pabarojis. Un vēl tagad mūs aicini uz mūžīgo dzīvību. Kungs, mēs nākam. Nē, arī šim pabarotajam baram tā bija kāda robeža. Viņi gribēja palikt robežas šajā iznīcīgajā pusē. Viņi nebūtu nebija priecīgi par šādiem pestītāju vārdiem, kur viņš viņus jau iepriekš apkampis, žēlojis, mīlestībā ietvēris. Kad viņš saka, vēl gribu dot jums mūžīgo dzīvību, viņš saka, šie vārdi ir grūti, kas to var klausīties. Un pat tie, kas pirms tam viņam bija gājuši un sekojuši, kas bija gājuši līdzi, viņu atstāja. Vai cilvēks ir saprātīga būtne? Nē. Bet mūsu kungs neatmeta roku. Viņš tikai māca. Viņš tikai rāda, kā tas ar pasauli ir. Kā tas ar pasauli ir bijis un kā tas ar pasauli būs. Mēs redzam, ka visur, kur viņš šajā pasaulē ir apliecinājis un cilvēki kaut kā viņi ir tiekušies meklēt. Tur visur ļaudis ir tikuši dziedināti, pabaroti, pat pārticībā tikuši. Mēs redzam, ka tieši tā kultūra un civilizācija, kas sevi sauc par kristīgu, ir varējusi piedzīvot to, ko neviena cita tauta, neviena cita kultūra nav varējusi neiedomāties. Kur turklāt šī kristīgā civilizācija ir bijusi pat svētība visai pasaulē, ka no tiešām no Kristus žēlastības un svētības, kur viņš ir atzīmējis tās tautas, kur ir skan viņa vārds, kur ir viņa baznīca. Mēs redzam, cik daudz labumu cilvēkiem no tā ir atlicis. Cilvēki tiek ārstēti, pabaroti, neviens necieš badu, kļūst bagāti, vareni. Un vai tas viņiem ir nācis par labu? Ja mēs šai pasaulē sameklētu kādu nabadzīgu, tumšu un apspiestu tautu un izstāstītu tiem ļaudīm par visu to negantību, kas pārticībā un bagātībā mūsu kultūrā ir sazēlusi par visu to, kur cilvēks savu brīvību tiec izlietot, ja viņš viņu ir dabūjis, kur viņš grib savu miesu veselo, kas ir vesela darīta un kopta, ko viņš ar viņu dara sagānīdams. Kad tiem nabagiem stāstītu, ka tie, kas pie mantas tikuši, nemaz vairs nevar rimties, ja nabagam vēl būtu attaisnojums, es zogu, tāpēc, ka es esmu nabags. Tad bagātajam būtu jāsaka, es zogu, tāpēc, ka esmu bagāts. Tik viņam mute nevaras un mēle nespēja to pateikt. Ak, vai šai pasaulē, ak, vai. Viņa tieši tāpat kā tie jūdi, kas bija pilnu svēdras pieēduši, kas bija dziedināti ar no savām kaitēm un labas lietas dabūjuši, tad, kad viņus aicināja debesu valstībā iekšā, kur viņiem tikai savus grēkus un savas nelaimes un postu bija jāatstāja viņā pusē, viņi negribēja iet. Un tāpēc pestītāji šādai pasaulē negrib būt par ķēniņu. Viņš grib būt par ķēniņu un ganu savam mazajam pulciņam. Tiem, kurus viņš aicinājis, kuri pēc šī notikuma paliek tikai pavisam maz. Apmēram trešdaļa vai pat mazāk no tiem, kas jūs šodien šeit esat sapulcināti. Tikai kādi 12. Viņš saka, varbūt jūs arī gribat iet. Pēteris atbild, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam atzinuši un ticējuši, ka tu esi Kristus, Dieva svētais. Visas pasaules dēļ, kungs, iet un iet pie krosta. Lai šīs pasaules miroņus, kas vēl staigā pa zemi, bet grēkā miruši, darītu dzīvus. Viņš neatmeta roku šai pasaulē. Viņš nepagūst aicināt. Darbojieties pie barības, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Dzenieties pēc neiznīcīgā. Un mēs zinām, viņš ir šis neiznīcīgais. Viņa miesa un asins ir tās, kas mūs dara brīvus, patiesi brīvus. Nevis tikai šai pasaulē brīvus un neatkarīgus. Nav visi, kas mūs ierobežo, kur mēs varam ļaut vaļu saviem grēkiem. Nē, patiesi brīvi no grēka, pazudināšanas un nāves. Jo to visu kungs ir ņēmis uz sevi. Viņš mums ir izpircis no šīs pasaules varas. Tāpēc, mīļie, dzenieties pēc Dieva valstības un iet taisnības. Jums nebūs nekā ko nožēlot. Jums nekas netrūks, ja vien šis trūkums nebūs jums pašiem par svētību. Jums netrūks nekas tāds, kas patiesi varētu jums nodarīt kaitējumu vai postu. Ja vajadzēs mūsu kungs sacīs vārdu, un tukšie trauki jūs mājā tavs vilni. Vai jums makā nebūs, tad viņš kā līdzīgi kā reiz Pēterim, gluži kā smiedams sacīja aizēji, izmet makšķeri, izvilksi zīvi. Tur tev būs. Stapteris ar ko maksāt. Mūsu kungs tur savus solījumus. To mācieties. Bet mācieties arī viņam sekot līdzi pāri tai robežai. Pāri tai robežai uz mūžīgo dzīvību, kuru šī pasaule nespēja pārkāpt. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.